P3.
Dette er
verdens rikeste land
på P3.
P3.
Ja, hallo folkens, god ettermiddag, god bedring. Alt ettersom, vet ikke hva du driver med, men jeg som heter Mathias Nylena står da i hvert fall her den ettermiddagen også, og skal med glede gi deg Irix, Urix og Perix fram til fem. Perix, det altså det vi kaller personlige nyheter her i programmet, ting som kanskje for små for å skape overskrifter, men hos oss kan aldri en nyhet bli for liten. Perixen til min makker Niklas at han i Budapest på kjæresteferie i dag, så han ikke å høre, men vi skal klare oss uten han noen timer. Jeg kan ta litt Perix fra min side. Jeg var altså på styremøte i barnehagen i går. Ja, sånn kan livet også være. Dette her jo et, altså dette jo et slags skjebnefellesskap, rett og slett, av voksne tvunget til å sitte sammen rundt et lite barnebord, omringet av barnetegninger og leker, hvor vi da altså skal drøfte økonomi og tilstandsrapport på byggmassen og permisjoner og sånne ting. Og ja, jeg prøvde så godt jeg kunne å følge med. Men jeg klarte det ikke. Altså, gang på gang på gang så forsvant tankene vekk fra de sakene som skulle drøftes og over i alt mulig rart. Jeg var inne om tippeligaen, jeg tenkte på sommerferien, både den jeg hadde og den neste år. Jeg tenkte på hvor i alle dager det ble av Ingvar Olsen, han som vant Idol i fjor. Jeg tok fram telefonen, sjekket Twitter og Facebook. I det hele tatt, huet bare forsvinner. Og så slår det meg jo at kanskje de rundt meg også tenker på noe helt annet akkurat nå. Kanskje vi sånn alle sammen, og ikke bare i et styremøte i barnehagen, helt opp på toppnivå. Se for deg Jens Stoltenberg sitte der i et viktig toppmøte med hodet et helt annet sted. I Nordmarka kanskje, i skisporet. Han vel litt sånn som drømmer seg inn i noe skismurning og noe priming og noe greier. Kanskje var det sånn de endte med å bombe Libya, at alle tenkte litt for mye på andre ting enn det de skulle, og ingen sa «Hei, hva skjer hvis vi ikke gjør dette? Skulle vi kanskje vurdert å vente?» Ja, nei, jeg vet ikke, det lov å håpe på noe annet, men hodene våre virrer jo rundt. De gjør jo det. Jeg vet ikke, jeg skal uansett skjerpe meg nå fram til fem, være fokusert on point på plass. Du kan nå meg på SMS P3 til 1987. Jeg har mye å tilby deg denne ettermiddagen, flere reportasjer fra reporter Silje, som altså har besøkt Kos, der flyktningene fra Syria kommer båtveien. Jeg skal snakke om narkobossen Pablo Escobar, kanskje muligens også kjøre i gang en konkurranse.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Petit Meller der med Baby Love her i verdens rikeste land på P3. Vi må starte med en tragisk ulykke som har skjedd i Saudi-Arabia. Der det mange mennesker som på pilgrimsreise akkurat nå, og så har det vært en ulykke. Flere hundre mennesker har blitt klemt i hjel mens de markerte det som kalles Hajj. Med meg nå sitter NRK-kollega Atta Ansari. Hei, Atta.
Hei, du.
Kan du fortelle oss litt mer om hva som har skjedd?
Det som ser ut til å ha skjedd at det har oppstått en panikksituasjon hvor folk har løpt i forskjellige retninger, og det har da ført til en slags bølge av panikk i den store, store folkemengden som befinner seg i Mekka akkurat nå. Ja. Og når folk begynner å falle eller ramle, så er det helt umulig å komme seg opp, for da er det flere tusen eller hundre tusener vis av mennesker som da løper i panikk i alle retninger.
Ja, det er forferdelig. Altså, jeg har sett bilder fra denne pilgrimsreisen som årlig i Saudi-Arabia. Det jo altså så mange folk. Hvorfor samles så mange mennesker samtidig?
Nei, det jo enormt, ikke sant? Det har jo vært helt opp til 3 millioner eller 3,4 millioner mennesker som har deltatt på pilgrimsreisen i Mekka.
Ja.
I år så har det jo vært litt restriksjoner, fordi at det foregår ganske mye opppussing og bygningsarbeide akkurat rundt selve da helligdommen Kaaba. Mm. Men likevel så er det jo forferdelig mange mennesker som gjerne vil, i hvert fall en gang i livet, da, oppleve å reise til da islams vugge, der hvor på en måte islam oppstod, der hvor profeten Mohammed ble født og der på en måte da det hele startet. I tillegg til det så er jo da dette med å reise på Hajj eller pilegrimsreisen, mm. er jo da en av disse fem viktigste søylene innen islam, og det er jo ikke slik at alle absolutt må reise, men det er en plikt når man har råd og når ja. Man har helse til det.
Jeg skjønner, men kan man ikke dra på forskjellige tidspunkter? Må man være der samtidig? For det, altså, å ha 3 millioner mennesker et sted, det høres jo, altså, det er jo livsfarlig åpenbart.
Det er millionervis av mennesker i Mekka og da den andre hellige byen i Medina i Saudi-Arabia gjennom ja. Hele året, egentlig.
Okay.
Men når Hajj-tiden kommer, så er jo da dette en markering i forbindelse med den siste talen, for eksempel, som profeten Mohammed holdt etter en slik pilgrimsreise. Ja. Det er også en ritual og en markering som har tilknytning til en historisk hendelse da, som har med profeten Abraham å gjøre, der hvor han skulle offre sønnen sin, og så kommer det da et lam fra himmelen, og hans offer er da på en måte da godtatt av Gud. Ja. Så dette er en veldig viktig historisk og religiøs tidspunkt, sant? Og historisk tradisjon som på en måte man markerer ved å delta i Hajj.
Mm. Du har jo selv vært i Saudi-Arabia og markert Hajj, jeg må høre mer om det. Først spiller vi Years and Years, du får Shine i VRL på P3. Takk, Years and Years. Du fikk Shine her i verdens rikeste land på P3. Med meg har jeg Atta Ansari, NRK-kollega. Hei igjen, Atta.
Hei du.
Vi snakker om det som har skjedd i Saudi-Arabia. Flere hundre mennesker har blitt klemt i hjel mens de var på pilgrimsreise. Og det er ikke første gang.
Det er ikke første gang, det har skjedd flere ganger før. Mm. Og det som vi har sett tidligere er jo at disse årene, da, disse kommunikasjonsårene, hvor da saudi-arabiske myndigheter gjør sitt beste for å liksom, da, skille folk fra hverandre, at ikke folk går i liksom da i samme året liksom da mot hverandre. Mm. Det har tidligere skjedd at det har kommet inn for eksempel en bil der, eller det har kommet liksom en gruppe mennesker som begynner å gå i helt feil retning og sånne ting, og som da gjør at det oppstår panikk. Så slikt har vi opplevd og sett tidligere også, ja.
Og denne klemmeulykken som altså har kostet hundrevis av menneskeliv nå nettopp, den skjedde i det folk skulle kaste stein mot noe som skal symbolisere djevelen, eller noe sånt?
Ja, det stemmer det. Dette stedet her, det heter Jamarat. Det er et historisk sted som da knytter da profeten Abraham til dette stedet. Ja. Mm. Og her samler det seg liksom da millionervis av mennesker.
Men altså, risikerer man ikke å kaste stein på hverandre når man står så mange mennesker og skal treffe et kanskje dumt spørsmål, men?
Nei, altså, det jeg tror nok at det skjer også, at ja. man blir kanskje litt ivrig, og at man begynner å kaste litt vilt, og at noen kan bli skadet. Vi har jo hørt historier om det også tidligere.
Ja.
Men det saudi-arabiske myndighetene har gjort for noen år tilbake, er jo at de har bygget et gigantisk bygg. Mm. Det ser jo ut som et kjempestort parkeringshus, hvor det er fartsårer, liksom at folk går inn den ene veien, og så kaster de sten, og så går de ut liksom, okay. den andre veien.
Ja, ja.
Så de gjør jo liksom da sitt beste, det må jeg si, altså for å liksom avberge og forebygge noen ulykker, men det skjer likevel.
Tror du at det her vil skremme folk fra å reise på pilgrimsferd til Mekka senere, da, når man ser en så fæl ulykke?
Nei, på ingen måte. Altså med den moderne tiden, så kommunikasjonsmåten, midlene på at det tar mindre tid, fly, ikke sant, og tog og skip og alt dette der, gjør at, liksom, at flere og flere reiser, og vi har vært vitne til da ganske mange ulykker de siste 25 årene.
Jeg har sett det på nettavisen, er jo fulle.
Det stopper ikke folk, altså. Det stopper ikke folk. Folk har råd, folk har på en måte lyst, og så samtidig som på en måte også da befolkningen på en måte sånn, da, på denne jordkloden øker, og muslimene blir flere og flere. Så jeg tror neppe at dette kommer til å hindre folk fra å reise. Altså.
Men det høres ut som kapasiteten er sprengt.
Det er den så absolutt, og det er jo noe av det som på en måte da saudi-arabiske myndighetene har vært beskyldt for de siste årene, er jo nettopp det at de satser veldig mye på hoteller og på en måte da ting som de kan tjene penger på, men at de satser mindre på for eksempel da transport eller som da sikkerhet, men det er jo ikke hele sannheten, det selvfølgelig. Jeg har jo vært der, og jeg har sett at, liksom, at de bygger jo liksom da veier, de bygger jo broer og overganger, de bygger jo til og med liksom da jernbanelinjer for, liksom, for folk som ikke kan gå, men likevel så er jo folkemengden så stor, og folk snakker jo mange forskjellige språk, ikke sant? Og skjer det noe i en sånn folkemengde, og begynner folk å liksom løpe i alle retninger, så skaper det en bølge, en panikksituasjon som fører til at noen ramler, og hvis du ramler, så er det umulig å komme seg opp.
Forferdelig. Det er hundrevis av mennesker som har mistet livet i Klemm-ulykke. Du kan lese om det på alle nettavisene. Selvfølgelig, Atta Ansari, takk for at du var inne og fortalte.
Takk skal du ha.
Her spiller vi Jay-Z med Beyoncé, Bonnie and Clyde på P3.
P3. Verdens rikeste land
på P3.
Noen band holder fortsatt rockefanen høyt hevet. Det er godt å se. Du fikk Royal Blood på P3 Little Monster i det klokka er nøyaktig 16:30 denne ettermiddagen, og det betyr at det bare er 5 timer igjen, 17, 18, 19, 20, ja, 5 timer igjen til debatten begynner på NRK 1 med deg, Ingunn Solheim.
Hallo!
Hei, kjære kollega.
Ja, nå vi har vært på tur, men den er over.
Ja, vi har vært på valgtur sammen. Nå står jeg i et radiostudio, og du skal ha debatten i kveld.
Ja.
Hva skjer der?
Jeg tror det blir bråk.
Blir det bråk?
Jeg tror det blir irriterte såret i kveld.
Oi, ok.
Jeg tror det blir følelser.
Mm-hmm.
Når vi stiller spørsmålet om hvorvidt de eldre skråstrekk snart pensjonister her i samfunnet har rana de unge. Hvis vi går inn og ser på hvor mye de eldre får i pensjon, hvordan de har levd i et boligprisvekst inferno som de kan gjøre at de kan selge bostadene sine til gode priser.
Det der snakker jeg mye med kona min faktisk. De er som er sånn mye eldre nå, de som er sånn i 60-årene, de har hatt så flaks på boligmarkedet. De sitter der og har betalt ned lån, ikke sant? De sitter på store hus, så vi må, altså vi har ikke sjans.
Ja, altså, og Frank Årebråtal, ja. Han er på vei over fjellet fra Bergen. Han er jo på det unge sitt lag her.
Det, ja?
Han mener at nå må hans generasjon avsløres. 68-erne som har støkket med alle godene og sitter nede i Provence på hytta si og slurper god rødvin.
Det er ikke alle som er sånn, det må jo sies.
Absolutt, og det er der følelsene setter så i sving. Fordi ja. På andre siden så skal vi ikke glemme, vi i den litt yngre generasjonen, da, at vi har fått full barnehage, dekning, for mødrene våre fikk mer og mer permisjon etter hvert som året gikk. Det er noe som har stått bak de kravene også.
Ikke sant? Men
så spørsmålet om vi kommer til duk og dekker bord og ikke har noe å klage på.
Nei, det kan det være, men jeg blir jo litt sånn, altså, jeg har jo hørt at den pensjonsordningen som mine foreldre får nå om noen år, den kommer aldri til å overleve til jeg blir så gammel.
Ja, altså du må følge meg i kveld, for der får du det svart på hvitt. Vi har et utrolig morsomt eksempel, der vi bruker Anders Folkestad, fagforeningskjempen for de offentlige ansatte. Ja. Hva pensjon får han når han går av? Og så sammenligner vi med Christian Tonning Riise, som også er med i sendingen i kveld. Mm-hmm. Hva pensjon får han hvis han følger samme løp? Hvor lenge må han jobbe? Hvor mye mindre enn Anders Folkestad får han? Og i det hele tatt, er det noe å gjøre noe med? Fordi det vi alle vet er jo at det er mindre penger inn i statskassa de neste årene, så det blir mindre på oss uansett.
Det blir mindre på oss, Ingunn. Ja. Det blir det.
Men så er det jo liksom den store diskusjonen som har vært denne veka, nemlig det FRP eller regjeringen sitt forslag om at disse her pensjonisterne som bor i lag, to som bor i lag, skal få mer penger. Der mener jo det unge panelet i kveld at det er liksom definisjonen på å prioritere helt feil i den tiden vi står inno.
Det høres hissig ut. Det høres ut som det er to fronter som har veldig sterke meninger.
Ja, og det er så gøy når hardcore velferdsdebatter møtes i et følelseskaos da. Ja. Er det gøy å lage sending?
Der fikk vi sagt hardcore velferdsdebatt. Dette er første gang. Men det er det det skal bli på debatten på NRK 1 i kveld 9:30 med Ingunn Solheim i spiss. Jeg gleder meg.
Jeg trenger alle unge sjåerne vi kan få.
Ikke sant? Se på. Her er City med Adam Levine på P3, Locked Away.
Verdens rikeste land
på P3.
R-City med Adam Levine, det var han der fra Maroon 5 da i hvert fall, med Locked Away her i VRL på P3 klokken 15:37. Det er mye fokus på flyktningene fra Syria som kommer til Hellas og oppover i Europa for tida, selvfølgelig. Men flyktningkrisa vi er nå oppi, den handler også om folk fra Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan som også har flyktet fra krig, IS, Taliban og så videre. Og reporter Silje Essa, hei Silje.
Hei, hei.
Du tilbakte jo nylig en uke på KOS.
Mm, ja, jeg var en vek på KOS, mm. og der møtte jeg jo flyktninger fra ja, de landene du nevner der.
Mm.
Men etter noen dager så begynte jeg jo å se, altså først så tenkte jeg jo en flyktning.
Ja, ikke sant?
Men etter noen dager så begynte jeg å se forskjellene på hvor masse penger de hadde, oh, ja. Og helsetilstanden.
Altså et slags det indre flyktninghierarkiet?
Ja, det var faktisk det. Og på den ene siden, den ene enden, så hadde en syrerne. Det gikk mange, gikk rundt med iPhone 6, åt på turistrestaurantene.
Ja.
Og i den helt andre enden så hadde en afghanere, pakistanere, som var lutfattige og bodde på gata. Selvfølgelig var det også syrere som var veldig fattige da.
Men altså, noen syrere hadde veldig mye, mens spesielt pakistanere hadde lite?
Ja, og afghanere.
Mm-hmm.
Og pakistanerne, de holdt i en park der de, som de andre flyktningene brukte som toalett. Så jeg tok en tur i denne pakistaneparken for å høre hvordan de hadde det egentlig, og det møtte på Ali på 25 år.
You can see it's not really good in here, no beds, no blankets, no toilets, nothing at all, no food, there's too much smell here, and it's not good for health.
Yeah, it smells like...
You know, there are no toilets, though. Most of the Syrians and all the people come this side, in the bushes they have made them toilets.
Stanken av urin, kropp og avføring ligger tungt i lufta. Parken ser ut som en søppelplass med skittende pappflak, gummibåter uten luft og sløve fluge.
From last 2 days, I just sleep for 4 hours. And you can feel I am looking like a bit zombie.
You look tired.
Of course. It's but not bad to sleep here in this condition, but eating one time in a day, it's really hard.
Ali er en syltung gutt på 25 år fra Pakistan. Han helte i skyggen under trea sammen med kanskje 50 andre unge pakistanere som stranda på KOS. Parken de bor i blir også brukt som toalett for mange av de andre flyktningene som oppholder seg på øya.
Can you show me your bed?
This is my bed, very beautiful, and every night I come back and clean it. That is our blanket. You see, it was white. Now it's brown.
Senga et flak av brun papp og et sammenkrøllet skittent hotellaken. Da han flykta over fra Tyrkia, så mistet han nesten alle pengene sine i sjøen. Men han overlykkelig for å være i livet, for de fleste han flykta med har dødd i jungelen eller på sånne farlige båtturer.
Crossing mountains and deserts and jungles and forests, living there at night, facing wild animals, and most of the people are dead in the jungles. They have survived and they have reached here. But how we have reached here, look. Where we are sleeping. There's no support for us in the police station.
Han synes det veldig frustrerende at flyktningene blir forskjellsbehandlet på KOS.
They are just supporting Syrians.
De får hjelp med en gang, mens lutfattige flyktninger fra andre land lider på gata. Han lurer jo på om det egentlig krig I Syria, for han har ikke sett noen skada syrere.
They came here from war with iPhone 6, Galaxy S6, Samsung, with this much money in their pockets, having new dresses, no one injured, living in the hotels, rented out homes here. Did you see this?
Yeah, I did.
Can you see these people?
It's a big difference.
Exactly. So I don't know which war they are coming from. If they are coming from war, at least there must be one person who got bullets. Most of the time we eat bread with milk or bread with water or bread with some onion. They're sitting in the restaurants and having fun.
Ja, det stor forskjell på flyktningene, men det viktig å påpeke at syrerne flykter fra krig. Det ingen tvil om. Syria nå et svart hål, og det skal også sies at det virkelig ikke alle syrere som har råd til å ete på restauranter. Mange lutfattige bor på gata, men noen ressurssterke.
There is no war in our country, but from last 15 years after 9/11, we are facing war. We are victims. We face target killing, we face bomb blasts, we face international issues. We really did not want to leave our home. Most of the people here you will find they are married, they have got kids at their homes. And last night I found 2 guys, they were just crying like hell that we have been stuck up in this island. We cannot even walk to go somewhere. There is sea all on all the sides.
Jeg tar den, jeg, Martin.
Hva sa du, Silje?
Jeg tar den, jeg.
Ja. Ja, takk til deg, Silje.
Ja.
Etterpå skal vi høre hvordan livet til Ali I Pakistan under Taliban har vært.
Verdens rikeste land på P3.
Duke Dumont på P3 Ocean Drive her I verdens rikeste land. Klokken 4:15. Jeg har Silje Esse på besøk I studio. Hei Silje.
Hei, hei.
Og som vi hørte I stad, du har altså vært på Kos og snakket med flyktningene som kommer båtveien fra Tyrkia.
Mm.
Og det stor forskjell på dem. Noen går rundt med iPhone 6, mens andre sulter.
Ja.
Blant annet Ali, som du har snakket med.
Ja, det var veldig stor forskjell. Og veldig få av det jeg møtte vil jo fortelle om hva de har flyktet fra.
Mm-hmm.
De vil ikke rippe opp I dette der. De sa kanskje bare war, bomb, you know, terrible. Mm. Men han Ali da, på 25 år siden jeg møtte, han klarte å fortelle litt mer om hvordan livet var I Pakistan da han måtte flykte.
I saw mothers crying for their children in the bomb blast. They're not finding it. And someone picks up a small foot, just a foot, and shows, is this foot of your kid? So you tell me what a mother thinks after looking at that feet.
How do you feel inside?
I really, you know, it's really unable to explain the thing because you have a heart, but my heart is really like broken and like pieces of glass. I have seen men half body. They don't have body. I have seen pieces. I really can't speak. I really can't explain. But inside I'm burning.
Ali bare 25 år, men han har allerede begynt å få grått hår og rynke. Og han halter fordi han har blitt skåten I låret. Han måtte rømme alene for Pakistan fordi Taliban prøvde å drepe ham. Han shia muslim, og hver dag han skulle ut I jungelen og hogge tre, så I jobben hans, så ble bussen han kjørte I ransaket av Taliban. Og han har blitt forsøkt drept mange ganger.
And on the way to going to the jungle, there is a hold of Taliban. They stop the buses, check out your identities if you belong. Shia muslim, they're just going to kill you. And I am one of
them. You are Shia Muslim?
Yes, of course. In Pakistan, there is majority of Shia and Sunni Muslims. And Taliban are trying to kill all of them. Daesh also working there.
Daesh altså IS. Så både IS og Taliban herjer I Pakistan. Og dette en gutt som vokste opp med krig rundt seg fra han var liten. Den ene krigen har bare avløst den andre.
You know, I was a kid in 2001. Afghan war started. In 2004, Iraq war started. 2007, Egypt. 2009, Libya. 2011, Syria. Now 2013, Iraq. From my childhood, I'm watching wars. From my childhood, I'm facing terrorism attacks in Karachi. So what my mind is, my mind just wants to stay relaxed and calm. And I just wish for a peaceful life for everyone. I don't like killings. I hate them. We just need a peaceful life. That's what it is.
Have your life ever been good?
It was good when the General Pervez Musharraf was the president of Pakistan. But from 2001 till now, when 9/11 happened, we are under attacks of Taliban and terrorism all the time. We are not safe in Pakistan. There is no security. We don't have jobs. We don't have work. We don't have education in Pakistan. We have got just those roads. And we can't eat those roads, you know.
Og etter 9/11 så ble livet enda vanskeligere, for I tillegg til å bli utsett for terror fra Taliban og IS, så ble de også sett på som terrorister av en del folk fra verden utenfor.
I request to European countries to save us from terrorism, to help us, to help all these guys who are here. Another question I really want to ask the people of Norway that whoever organization is there who is trying to, you know, save the refugees from Syria, They're spending a lot of money for them. Why don't they spend this much money to save, to stop the war? Why are they sending them to Europe? Why don't they stop the war? My third question, it's a personal question. When are we going to get the paper? You know, it's really important. Here we just need paper. We don't need food. We don't need to drink. We don't need anything. We just need paper.
Og med paper så mener han papir han nå har ventet 21 dager på. En papirlapp som han må få av gresk politi, så gir han løyve til å ta båten inn til Aten for å kunne fortsette flykten.
We want to leave this island. It's the worst place ever I have seen in my life. We will also be thankful to the people of Norway for supporting us. And I also request them, if they can help anyone, anyhow, they must do it. Because we need help right now.
Takk til reporter Silje Esse. Vi spiller James Bay på P3. Hold back the river, 10 på 4.
Verdens rikeste land på P3.
24. september det. Det tre måneder igjen til julaften. Det rart å tenke på, og da det vel lov da å begynne å henge opp neonlysa rundt huset, dra på gavehandel, hamstre marsipan. Lykke til alle sammen! Kaoset I gang, og lykke til til AHA, denne norske gruppa som skal spille for tusenvis av fans I Buenos Aires snart. VG skriver om de tre tidligere vennene som holder I gang den gamle gruppa nærmest litt sånn motvillig, får jeg en følelse av. Fremdeles ikke enige om hva de skal spille, står det å lese på VG-nett, så la oss hjelpe de gamle traverne litt her nå. Altså, Morten, Mags og Paul, dere åpner med Take On Me. Altså, dere fyrer I gang Take On Me med en gang, og så tar dere den en gang til. Bare gjør det. Altså, bare ta den to ganger på rappen. Og så fyrer dere I gang den der James Bond-låta deres, før The Sun Always Shines On TV, og så kan dere roe ned med Summer Moved On, og ta den opp igjen med Hunting High and Low, før dere avslutter med et brak med Take On Me. Altså, det blir topp det. Det value for money. Alle får det de vil ha, og hvis det ekstra nummer, ta Take On Me igjen til. Bare gjør det. Bare gjør det. Lykke til! God tur! Nå litt bilnytt. BMW-aksjen følger Volkswagen nedover mot stupet, etter at også de nå mistenkes for utslippsjuks. Bilbransjen sliter jo. Dette vil få konsekvenser, og ikke minst I såkalt content marketing, altså betalt journalistikk. Herregud, så mye glasaker vi kommer til å se I form av sponset innhold på nettavisene I årene som kommer. Se på denne bobla! Mirakel! Altså, det kommer til å være så vilt med BMW og Volkswagen bobleoverdose garantert. Vær på vakt. Vær en kritisk leser, sier jeg bare. Dette blir stygt.
Verdens rikeste land på P3.
Det altså Nothing But Thieves. Ny musikk på P3. Hvis du likte det, kan jeg fortelle at de slipper sitt debutalbum 16. oktober. Noter det bak øret eller I filofaksen eller hvor enn du noterer sånne ting. Nå til sporten, og Sørlandet Sørlott, Mandals Maradona Sven Biskov Sønn, han ikke her med meg I dag, så jeg får prøve å ta han skjær da. Jeg kjekk, jeg stram, jeg gir deg sporten I verdens rikeste land. Ta vel imot meg! Ja, ok, bra start. Vi starter med FIFA, som sier de vil hjelpe til I saken mot generalsekretær Jerome Valke. Sveitsiske myndigheter etterforsker om han på uetisk vis prøvde å tjene penger på å selge VM-billetter til en ekstra høy pris. Sveitserne spesielt interessert I å få tak I e-postene hans. Lykke til med den saken. Og så det Torstein Horgemo som P3-nyttere har snakket om tidligere også. Han på sykehus I Australia med brudd I ryggen. Trønderen sier selv på Instagram I dag, ulykken skjedde under en samling på skisportstedet Perisher I forrige uke. Og ja, de har altså skisportsteder I Australia. Det har lært det ene nytt I hvert fall. God bedring, Torstein! Flere Rosenborg-spillere forbanna på Anthony Annan fra Stabæk etter kampen på Lerkendal I går. De mener han blant annet kløyp folk med vilje, noe han selv avviser. Til VG sier dommeren nå at Annan fortjente rødt kort. Rosenborg vant altså 3-2 og klare for cupfinalen. Og så det Petter Northug da, junior, som knuste alle konkurrentene I et rulleskiløp hjemme I Meråker I dag. Grattis med det, mister. Samtidig skal han og Skiforbundet nå ha avtalt et møte for å finne ut om stjerna skal gå verdenscup for Norge denne sesongen. Det skriver VG Nett. Og så har det seg sånn at hverken Arsenal eller Tottenham blir straffet etter hærverket på White Hart Lane I går. 10 supportere ble arrestert etter at de reiv ned skilt under Liga-cup-kampen. Fotballforbundet har bestemt at dette var en kriminell handling og ikke noe fotballklubbene kan klandres for. Ja, det var sporten det. Vi har fortsatt noen sekunder igjen, så da kan jeg jo ta med at det nå jubileum for min... Nei, jeg kan ikke ta med det. Det blir for smalt. Mine egne sportsminutter, det faktisk ikke verdig sportsnyhetene, så da sier jeg heller takk for at du fulgte med. Her Ask Embla, Father's Eyes på P3.
Verdens rikeste land
på P3.
Nydelig norsk musikk her I verdens rikeste land på P3. Dette altså Silja Sol, og sangen heter Trærene. Nå tenkte jeg at jeg kunne snakke litt om Netflix med deg. Jeg har akkurat sett ferdig Rectify, jeg da. Sesong 1, synes den var litt av hvert. Men nå trenger jeg en ny serie, og jeg jo da I ferd med å kaste meg over Narcos, sånn som jeg vet at veldig mange av dere der ute har gjort denne høsten. Narcos ligger på Netflix og handler altså om narkobaronen Pablo Escobar, en nærmest mytisk skikkelse fra 70-, 80- og 90-tallet. Og med meg for å fortelle litt mer har jeg professor Benedikte Bull. Hei igjen, Benedikte.
Hei.
Du statsviter med fokus på Latinamerika. Pablo Escobar.
Ja.
Hvem var dette for en fyr?
Ja, altså han var I utgangspunktet sønn av en fattig bonde I Colombia. Mm. Ble småkriminell I hjembyen Medellin da på 70-tidlig 80-tall.
Ja.
Og så kom han I kontakt med egentlig chilenske produsenter av kokain. Altså kokaproduksjon har foregått I Latinamerika I uminnelige tider.
Ja.
Kokainen også ganske lenge, men etter hvert så ble det større laboratoriet ettersom etterspørselen etter kokain økte I USA på 70-tallet.
Så han ble på en måte den store narkosmugleren som fikk da kokainet fra Latinamerika og over til USA?
Ja, og kokain ble etter hvert produsert først og fremst I Colombia, mens kokablader har vært produsert I forskjellige deler.
Ja, ja.
Så han på en måte den første som klarer å virkelig utnytte det nye markedet som kom I USA da på 70-tallet.
Altså, det jeg vet om han hvor vilt mye penger han tjente. Jeg har hørt at Pablo Escobar tjente så mye penger at han brukte $2,000 I måneden bare på gummistrikk for å holde altså, pengebunkene samlet. 25 milliarder dollar skal dette Medellin-kartellet hans ha tjent I sin storhetstid.
Det noen sånn helt sinnssyke summer, og det jo det som med kokain I forhold til egentlig alle annen virksomhet. Kokain så lett å frakte, og det var sånn enormt høy profitmarginer, så det var på en måte med kokainen at du så at en del av disse kriminelle grupperne klarte å kontrollere statene, fordi de ble rett og slett sterkere finansielt. Det sies at Pablo Escobar skal ha tilbudt seg å betale eller Colombias utenlandsgjeld, det vist ikke helt sikkert at Nei. Det sant, men det det andre som har gjort I samme bransjen, så de har mer våpen enn her, og mer penger enn stat.
Han brukte vel også litt penger på å smøre lokalbefolkningen, kjøpte litt sånn fotballutstyr og sånne ting?
Det jo en del av profilen til han her, og en del av de andre klassiske figurerne, at de kommer fra fattige kår,
ja.
Og de har ikke noen politisk agenda, men de har likevel et sånn hat mot eliten, mot et lite oligarki, som de har følt seg ekskludert fra hele veien. Det ser vi veldig godt I narkoserien, hvordan han på en måte ganske furten for å aldri ha fått være med I det gode selskapet, og han skal ta hevn på oligarkiet.
Ja, ja.
Og det gjør han jo også da ved å støtte de han kom fra. Så det tenker jeg ikke bare smøring. Jeg tror faktisk I deres absurde logikk så det også en del av deres prosjekt. Det å hjelpe de områdene de kommer fra.
Men de ble vel, altså han var vel også litt sånn... Vil du ha penger, eller vil du ha en kule I panna? Det var det ikke...
ja, og det hjalp vel først og fremst myndighetene. Altså, han vel den som står for at dette ordtaket liksom sølv eller bly, plata og plomo, eller plata og plomo, som den brasilianske skuespilleren sier.
Ja, sånn var det.
Den jo litt sånn vond å høre på for oss som liker kolumbiansk-spansk.
Ja, for han sier det feil.
han sier det veldig feil, men han har en veldig tjukk brasiliansk aksang.
Ja.
Men han på en måte var den som virkelig utviklet kontrollen med myndighetene til en kunst. Han visste mye om enkeltmenneskene som jobbet I lokale myndighetsapparat, og tilbød dem penger, eller de ble skutt, eller han tok noen av familien deres.
Vi snakker altså om narkos som Pablo Escobar, og om dopsmugling av produksjonen I Latinamerika på 70-tallet og frem til I dag. Med deg, Benedikte Bull, vi har flere spørsmål, eller vi, det bare jeg som sitter her. vi tar dem etter Calvin Harris' Disciples med Ina Rolsen, How Deep Is Your Love på P3.
Dette verdens rikeste land
på P3.
Norsk Ina Rolsen, vet du, hun seiler opp. Her har fått bli med å synge på selveste Calvin Harris sin nye single How Deep Is Your Love? Verdens rikeste land på P3 har besøk av professor Benedikte Bull. Hei igjen, Benedikte.
Hei.
Og vi snakker altså om Narcos, som en tv-serie jeg I ferd med å kaste meg over, som ligger på Netflix. Du har altså sett den.
Ja,
Fornøyd?
Jeg synes den var veldig bra, og jeg ser den kanskje med litt andre øyne enn andre. Noen kritiserer den litt for å ikke ha utviklet nok disse karakterene her. Jeg ikke så teknisk orientert, jeg ser mer på hvorvidt den gir et litt sånn realistisk bilde av det som skjedde i Colombia på 90-tallet, og det synes jeg for så vidt den gjør.
Colombia har jo vært, altså Colombia landet hvor Pablo Escobar bygde opp sitt kokainimperium, har jo på en måte samtidig vært herjet av borgerkrig og en sånn guerilla, en marxistisk guerilla som har ligget i krig med myndighetene. Hvordan havna, altså, hva gjorde Escobar oppe i denne grøten?
Guerillaen og Escobar har litt, på en måte litt samme utgangspunkt. Ja. Altså, det er det her ekstreme klassedelte samfunnet som noen er helt ekskludert fra, pluss en lang periode som blir kalt volden i Colombia fra 40-tallet og 20 år fremover, som var en slags uerklært borgerkrig. Det var en voldsom voldsbruk, sånn at voldsbruk er på en måte legitimert som et virkemiddel, samtidig som mange fattige ikke har så mange andre virkemidler. Og så ser vi jo i serien her at han bruker en guerillagruppe til sitt formål, men den største tilknytningen vi har her er jo mellom Pablo Escobar og de paramilitære styrkene i Colombia, som på mange måter vokser opp som et resultat av også guerillagrupper, og hvor han er med på å finansiere disse paramilitære styrkene som igjen står for en ny voldsbølge, sånn at det er mange aktører her.
Ja.
Utgangspunktet er klassedelte samfunn og et voldelig, men ganske svagt statsapparat egentlig. Og så har du noen med en pengeagenda som Pablo Escobar, og noen som har egentlig en ideologisk agenda, men som etter hvert bruker narkotrafikk også som en måte å finansiere sin virksomhet på, altså til ulike guerillagrupper.
Men han ble jo skutt og drept i 1993, over 20 år siden. Roet deg seg liksom litt ned der nede da, eller?
Ja, etter at han ble skutt, så overtok en periode konkurrerende kartellet, Cali-kartellet, men så ble også de toppene der tatt eller drept. Og det som skjedde da roa den volden relatert til narkotikaproduksjon og handel seg noe i Colombia, men hele kontrollen med businessen ble flyttet nordover til Mexico.
Ja, for der har vi jo da disse nye kartellene som er de overstiger vel de forrige i voldsbruk.
Ja, vi skal ikke undervurdere voldsbruken til Pablo Escobar, men du har noen av hans type karteller, disse her som søker å skape seg en sosial plattform på en måte, og så bruker ekstrem vold mot sine fiender. Mm. Sånn som Chapo Guzman sitt kartell, Sinaloa-kartellet.
Han som nettopp rømte fra fengselet.
Han som nettopp rømte fra fengselet. Mm. Og Sinaloa-kartellet opererer på mange måter litt på samme måten, men så får du også en ny generasjon av kriminelle organisasjoner som i større grad springer ut av militære elitestyrker og bruker en helt annen form for taktikk, hvor dette her med å skape legitimitet blant de fattige egentlig er helt borte, og der er det bare frykt som gjelder, altså å sette seg i respekt ved ekstremt grusomme metoder.
Ikke sant? Så på 70, 80 og tidlig 90-tall så var det i Colombia det skjedde med Pablo Escobar, nå har det flyttet seg nordover til Mexico, og der finner vi altså Chapo, han Guzman, som er den nye store narkobossen. Hva har disse imperiene har hatt å si for disse landene?
Ja, jeg vil si at de har forsterket en del allerede negative trekk ved de landene, som er litt sånn svake institusjoner, hierarkiske samfunnsstrukturer og voldelige, ganske voldelige stater.
Pablo Escobar vokste seg til å bli en av verdens rikeste menn, og hvordan det endte, ja, det kan man se i Narcos, som ligger på Netflix, og som jeg skal begynne å se. Benedikte Bull, takk for at du var inne og fortalte.
Bare hyggelig.
Her spiller vi Francis Wave med Black Star på P3.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Takk til Broiler og Tish Hyman. Du hørte Fly By Night her i verdens rikeste land på P3. Og nå skal du høre at forrige uke så kjørte vi gamlefars gullnøtter her i VRL og delte ut premier og greier. Og mange av dere var med og etterlyste en ny sjanse til å stikke av med noe kult. Og gjett om du har flaks i dag, for det er akkurat det jeg har tenkt til å gjøre nå. Altså kjører jeg i gang en ny konkurranse, så skru på teleslingen, sett på høreapparatet, spiss øra, VRL går i konkurransemodus. Så jeg skal bare finne den der! der, ja. Hjertelig velkommen til Gamle Fars torsdagsnøtter, hvor du kan vinne ikke bare en verdens rikeste land t-skjorte, jeg slenger også med VRLs fantastiske, fabelaktig praktiske kortholder. Den beste måten å unngå å søle bort penger og bankkort på, det ligger trygt plassert i VRLs kortholder. Noe så fabelaktig praktisk, agitt. Gamle Fars torsdagsnøtt en rebus, hvor vi skal fram til en eller flere bokstaver per oppgave. Bokstavene utgjør til slutt et ord. Og dette ordet altså svaret på gamlefars torsdagsnøtter. Ja, man kan nesten si at ordet gamlefars torsdagsnøtt. Send så inn løsningsordet sammen med navn, adresse og smisk, elske smisk, til nummer 1987 og skriv P3 først i meldingen. P3 til 1987, der altså. Ok? Ok, da spiller vi Gamle Fars torsdagsnøtter! Oppgave 1.
Itabor, Afrika, for her jeg, Malawi og Tanzania. Men det her må jo være det kjipeste stedet i verden, og be om å få alt gratis.
Denne P3-jenta reiser jorda rundt for tida uten penger. Hun har vært i Russland, Iran, Korea, nå hun i Afrika. Men hva heter hun? Første bokstav i fornavnet.
Har du en onkel eller noe i Malawi eller Tanzania jeg kanskje kan krasje hos?
Nei, sorry, det har jeg ikke. Neste oppgave.
E.T. Home phone.
E.T. Phone home. E.T. Phone home. E.T. Phone home.
Denne romkrabaten ville ringe hjem i Steven Spielbergs film på to bokstaver. De samme to bokstavene som du hørte om igjen og om igjen i dette klippet. Og det de to bokstavene vi tar med oss fra andre nøtt.
E.T. Phone home.
Vi fortsetter.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral.
Denne har du hørt om igjen og om igjen. Hozier artisten. Lett navn å glemme, men kanskje enklere å huske hva låta heter. Første bokstav i sangtitelen. Siste oppgave.
Alt ok der oppe?
Det bare noen sensorer som oppfører seg litt merkelig.
Grunnvattnet sank plutselig her. Nå så mistet vi kontakta.
Bare få Julia i sikkerhet!
Denne klissevåte filmen med Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp topper kinolistene i høst. Jeg vil ha andre og tredje bokstav i filmtitelen.
Hvor mamma Sondre?
Pappa, han skal gå og finne de nå, han.
Lykke til, Kristoffer! Ok, første bokstav i navnet på P3s Globetrotter, de to bokstavene i romvesenfilmen fra 1982, første bokstav i Hozier's kjempehit, og andre og tredje bokstav i Norges første katastrofefilm. Løsningsordet i gamlefars torsdagsnøtt relativt gamlefarorientert. Send det inn P3 til 1987 med navn, adresse og smisk. Bli med i trekningen av en VRL-trøye og VRLs fantastiske, fabelaktig praktiske kortholder. Mens du sender inn svaret, hører vi Lopsley på P3. Dette vakre Hurt Me.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Lopsley på P3. Og vi i konkurransemodus, folkens. Ikke bare jeg, men jeg skulle til å si tusenvis av folk som sender inn meldinger. Ikke om det tusen, men herregud, som folk sender inn svar på gamlefars torsdagsnøtt. Det gøy å se. Jeg vil altså frem til et løsningsord basert på fire oppgaver som du fikk i stad. Det var første bokstav i navnet på P3s Globetrotter. Ja, det var de to bokstavene i Spielbergs romvesenfilm. Og så var det tittelen på Hozier's kjempehit. Og så var det et par bokstaver fra denne nye katastrofefilmen. Og for å ta første oppgave da, ja, det var jo Line. Det jo Line som reiser jorda rundt for tida. Følg på Instagram og på P3, altså overalt. Nå han nede i Afrika. Lykke til og hei til deg, Line. Og så det jo IT. ET. Så det ET. Det jo ikke mer å si om det. Og så det Take Me to Church, vet du. Det Take Me to Church. Og så det en film som heter Bølgen. som går. Jeg har ikke sett den enda. Jeg vurderer kanskje å dra på kino i kveld. Kanskje det blir den, faktisk. Og så er det en som har sendt en melding her. Svaret er enkelt. Det er Lettbø. Det synes jeg var veldig gøy, faktisk. Det var dagens melding. Så tusen takk til deg. Men det var dessverre ikke riktig. Men det er veldig mange andre som har klart riktig svar, for det er jo ikke første og andre bokstav i bølgen, men andre og tredje, som blir øl. Og hva har vi da? Da har vi noen ganske... Altså, jeg er jo litt sånn... Jeg synes jo Munkholm kan bli litt sterkt, ja. Men så, dette her, det er for de virkelig heftige kveldene, må jeg si. Men det er altså lettøl som er riktig. Og det skal June ikke drikke etterpå. Her går det i vin i kveld, skal på byen og sløse bort penger. Hadde vært fint, men kortholder til neste gang blir blakk på hele greiene. Så da sier jeg June i Volda, gratulerer! Du har vunnet! Congratulations! Fy flate. Og altså, basert på tilbakemeldingene i innboksen her, ja, så er det ikke siste gang det er gamle fars torsdagsnøtt. Det er i hvert fall helt sikkert, men grattis til June, som altså stikker av med VRL-trøye og vår fantastiske, fabelaktige, praktiske kortholder. Det var ikke Lettbø. Det var ikke Lettbø. Kanskje neste gang blir det det. Her Macklemore, Downtown på P3.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast. 3-3.